Jena Tony Santu nilqakom għal-programmiju fis-silsila tal-mużika 21. CSS minn Malta li nippreżentawna hawnhekk kull ġimgħa fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Illum se niftħuha bil-ġdida ta' ġun jisimha Home. Ġun tlaqana għal-programmi ħor ta' mużika 21 flimkien miħaj Tony Santa unek fuq Campus FM. Għana għanna programm unek li huwa maqsum f'tliet partijiet kull ġumaj kunek il-programm. L-ewwel parti tkun mimlija diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti kolna tema partikolari li tinbidel minn ġimgħa l-oħra. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena nagħżel l-album tal-ġurnata u nisimgħu diversi siltiet minnu. Naturalment dan kollu mix-xena tal-mużika f'Malta biex ma ngħidux ix-xena tal-mużika Maltija. Panna pereżempju hija din ġdida grupp Red Electric illi bidlu anke l-mod kif jispellu l-isem tagħhom imma baqgħu bl-istess isem. Red Electric sempliċiment tdeħħew il-kej mill-aħħar tal-isem u issa il-ġdida tagħhom jisimha Fix of You.
Try to fly.
Fix of You, Macmana minn Antil Group Red Electric, waqt il-programm ta' Muzika 21, f'din l-ewwel parti fejn insemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Kultant, anka no piġir immens jirnexxieli niltaqa' ma' xi siltiet li mhux talli ma' jindaqgħux wisq fuq l-istazzjonijiet tar-radju, imma bil-kemm jirnexxielek tisma'ħom anka fuq l-internet. Eżempju ta' dan hija din li ġejja issa, hija kanzunetta bil-Malti li għandha l-kliem ta' Davida Flores. Hija kantata, segwita u rekordjata hawnhekka minn Robert Attard li għamel ukoll il-mużika li hija jisima' Azzar fis-sema. Robert Tarnem e kull kanzunetta tijaw biktuba flimkien ma' Davida Flores li jisima' Azzar fis-sema. Ed inti semaw il-program Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sand fu Campus FM dan il-program jixxandara unek kull nar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Il-program jisibuħu kol permezz tal-website tal-Campus FM u anke l-website personali tijaj fu tonysand.com. Ħanikomlu għaddejn baktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar f'din l-ewwel parti tal-programm tagħna llum. U minn żmien għal żmien jitfaċċa wkoll xi ħaġa li tkun diġà ħarġet, terġa' tiġi bħala reissue. Din id-darba mingħand xi ħadd li nafuh minn diversi snin ilu fil-xena lokali. Dejjem fis-seklu 21, qed nirreferi għal Dean Muscat li jidher li qiegħed jaħdem fuq xi materjal ġdid u allura anka attiva account ġdejt tal-Bandcamp jek sajt nifhem sew. Din hija waħda mis-siltiet tiegħu li nafu minn żminijiet oħra li poġġa propju fuq dan l-account tal-Bandcamp jisimha 20 something. Dan huwa Dean Muscat.
Today I turned 20 something. I guess I just lost count. There was a time when all I would care for was to what a year would amount. Now I know I'm older, not wiser, I'm still more lost than found. But there's one thing that is clearer, and that's the meaning of dust on the ground. In this commotion, jobs and promotions, climbing meritocracies, I need to get my act together, 'cause my friends are doing so much better than me. I'm always the poorer, the one is less sure, the one that turns his back on prestige. If I listen to my betters, maybe life will be that much better for me. And every week I'm at dinner parties, conversation and good wine. And when I look around at the table, the company's so culturally refined. Now I can't look myself in the mirror, because I've never read Ulysses. And as for Carpe Diem, it's getting late in the day to cease. Endless commotion, jobs and promotions, climbing meritocracies. I need to get my act together, 'cause my friends are there so much better than me. I'm always the poor, the one is less sure, wanna turn his back on prestige. If I listen to my bitterness, maybe life will be that much better for me. Every time I see friends succeed, something dies inside of me. See a friend succeed, something dies inside of me. But don't call it jealousy, think of it more as societal envy, a case of your own anxiety. Endless commotion, jobs and promotions, climbing meritocracies. I need to get my act together, 'cause my friends are faring so much better than me. I'm always the poorer, the one is less sure, the one who turns his back on belief. If I listen to my better, life will be that much better for me. Life will be better for me. So much better for me. Oh, it could be better for me.
Twenty-something imek menaminant din muskant li reġet fanċat dan l-ħar man izwiex 100% bħala diska ġdida maħarġet dan l-ħar mil-ġdid u l-urek probablement atmosmajtwa qabel kif naħseb li huwa l-kas għabel ġa kbira ta' semmija ta' dan il-program, allura hija ġdida wkoll. Imma jena s-għed nistenna nkab ċertu ħerqa il-materjal ġdid ta' din muskat u b'awċerti illi kif jasal fideja jiena naqsmu ma'kom hawnhekk permezz ta' dan il-programm ta' Mużika 21 fuq Campus FM. Għakomplu baktar material ġdejt, bismajnieh diversi drabi f'din s-sensiela ta' programmi ta' Muzika 21 li jissa din hija l-44 edizzjoni ta' Muzika 21. Fil-verità dan huwa l-ħames program fir-raba staġun ta' Muzika 21 għal dawk li jippreferu li nikkalkulaw l-affarijiet b'dan il-mod. Kun qed ngħidilkom dwar xi ħadd li smajnieh diversi drabi huwa Clifford Borch, il-pjanista Malti, u l-ġdida tiegħu jisimha Tango Jetator. Tango Jetador minant Clifford Borch waqt il-programm Muzika 21 flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus FM. Li ma tilkomx huwa li tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com, però jekk tippreferu tistgħu anke sibuni permezz tal-Facebook, it-Twitter għal min juża jew anke l-Instagram għal min jippreferi l-affarijiet forsi ftit aktar viżivi u viżwali jew waħda jittajba ħajdu li intom. Biex nalqu din l-ewwel parti tal-programm ta' Muzika 21 għallum, xtaħti li nsemmakom silta minant kantant illi ma konċ naf wis dwaru, missa qed insir naf xi ħaġa dwaru għax ħareġ din is-silta ġdida li jisimha Keep Going Now. Dan huwa Dario Mifsu Bonnici.
It's time So let it all go, throw away the past and dive into the unknown. I think it's time to go with the flow. You gotta do what you love, you never know until you know. And people like to be away from the present, like it's somewhere that they don't want to live in. But people act like they're running out of time and never realize this life they're given. So hold your hands up to the sky, let's just dance, you and I. Let's focus on how we feel on the inside. Back up, real slow, real quick, drop low. Keep going out, going out. Keep going out, going out. Back up, real slow, real quick, drop low. Keep going out, going out. 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 Remember all the times when we were young. Need you to scream for everyone to hear. Let them know why we are here. Oh. Back up, real slow, real quick, drop low. Keep going out, going out. Keep going out, going out. Back up, real slow, real quick, drop low. Keep going out, going out. 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 Keep going out, going out.
Daniel Subbonnici li rekordja bħala Dario jala l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum bis-silta tiegħu li jisma' Keep Going Now. U proprju permezz ta' dan l-isem Dario, jena għattilkom diversi drabi f'din is-sensiela li taffaxxinani ferm din il-ħaġa ta' kantanti bċa kbira Maltin naturalment li jinteressaw lina tal-din is-sensiela ta' programmi li jazlu li jirrekordjaw biss bl-ewwel isem tagħhom. U Dario huwa wieħed minn numru żgħir ta' rġiel li jagħmlu hekk, e biċċa kbira huma kantanti nisa li jippreferu jagħmlu din il-ħaġa. U jien li ngħid illi se nagħmel it-tema tal-programm dwar dan is-suġġett, imma llum mhuwiex dan is-suġġett. X'inhu s-suġġett? Suġġett qed norbot ma' din ta' Dario wkoll għall-fatt li hemm Dario ieħor attiv ferm fix-xena tal-mużika lokali u nirreferi għal Dario Genovese. U llum għażilt li t-tema tkun li niftakru dawk li jsejħilhom Find the Door Sessions li ħarġu fuq YouTube lejn l-aħħar tas-sena li għaddietu dawn prattikament ħarbu li kompletament u allura llum xtaqt li niffoka fuqhom. Ħalli nibdew bl-ewwel waħda minnhom dawn minant Dario Genovese, din jisima Ti.
Darling, come back home, I'll make you some warm tea. I'll give you all the love that you once gave to me. For life came running fast when I thought
Waħda minn tliet kanzunetti oriġinali ta' dan il-kantawtur Malti li jismu Dario Genovese, illi dawn ħariġhom hekk kif nistgħu ngħidu beda l-proċess biex jistabbilixxu ruħu wara bħala solista li ngħidu hekk wara li spiċċa minn mal-grupp The Basker li kien fih f'dawn l-aħħar snin. Ħan nisimgħu it-tieni waħda mela minn dawn il-Find the Door Sessions ta' Dario Genovese u din jisimha My Lord. Dario Genovese u s-silta tiegħu My Lord li hija t-tieni waħda illi smajna minn dawn il-Find the Door Sessions. Effettivament dawn huma recordings ta' kanzunetti tiegħu li hu għamel fl-istabbiliment li jismu Find the Door li jinstab fil-birgu. U it-tielet u l-aħħar waħda minn dawn il-kanzunetti li sibuhom anka fuq il-channel tal-YouTube ta' Dario Genovese, il-ħolqa bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com biex nagħlqu din it-tieni parti u mbagħad ngħaddu għat-tielet parti li hija xi ħaġa differenti għal kollox, mingħand Dario Genovese se nisimgħu Simple Life.
Might not have a lot to write about. I might not be the most exciting guy you'll ever meet. When I rest my head at night and think about my days, I'm happy as long as I live a simple life. dreamt of many things that in my life I have achieved. Sure you understand, I've kept the earth below my feet. Now time has come for me to follow what I need. I'm happy as long as I live a simple life. When they ask you to change, you gotta know what you gotta say. When they ask you to move, you gotta know what you gotta do. Dear Elena, they're waiting for you. Dear Elena, they're calling your name. Stories that I write about, I keep close to my heart. I believe in beauty and the magic we call art. Hear so many voices, they try to keep apart. I'm happy as long as I live a simple life. As long as I live a simple life. When they ask you to change, you gotta know what you gotta say. When they ask you to move, you gotta know what you gotta do. Dear Elena, they're waiting for you. Dear Elena, they're calling your name. As long as I live a simple life, as long as I live a simple life.
U Simple Life ta' Dario Genovese mill Find the Door Sessions ta' sena li għaddit Deċembru tal-2021 u għamed għatfaċċaw dawn għana ġena f'tmim ta' tini parti tal-program ta' l-lum ta' Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sand. Dan il-program jixxanda fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija sabuh ukoll permezz tal-website ta' Campus FM jew inkella permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Il-programm fih tliet partijiet u fit-tielet parti llum nagħmlu bħalma nagħmlu fit-tielet parti ta' kull edizzjoni ta' Mużika 21, jiġifieri nħarsu lejn l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum propjament huwa EP, huwa l-EP Backseat First ta' Lighthouse. Dan huwa grupp relattivament ġdid u qed ngħidlek għax relattivament ġdid, mhux biss ġdid, għax fl-2019 diġa kienu deru waqt il-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor bid-debut tagħhom What Did I Do. Llum mhux se nisimgħu What Did I Do, se nisimgħu s-siltiet li hemm f'dan l-EP Backseat Affairs ta' Lighthouse u l-ewwel waħda jisimha Look at the Man.
He's an almost wanted poster that's hung up on every door.
Lugget the Man mela mek minant l-group Lighthouse illi għattilkom illi kondan għanglu dejċħħġa taħħom fl-2019 waqt il-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor, però minn dakinhar l-hawn ftit li xejn smajt aktar minn għandhom, forsi anke ħabba l-pandemija, ma nafx eżatt. Però issa tfaċċaw mill-ġdid b'dan l-EP illi fih 5 siltiet smajna l-ewwel waħda minnhom u ħan isimgħu issa t-tieni waħda din isimha Come Along. Along mek minant il-group Lighthouse mill-lipi taħħom Backseat Affairs illi għadu kem ħareġ ftit tal-ġranet ilu jissa edina fawissu ġveru l-2022 meta qed joħroġ oriġinarjament dan il-programm qed ngħid hekk u nirrepeti d-data anka għax naf li hemm min dawn il-programmi jismagħhom meta jkunu rekordjati fuq l-internet wara hemm min mhux biss ftit ġranet jew ftit ġimgħat u xhur wara hemm min anka tkun għaddiet is-sena tnejn u anka aktar isibhom bħala recordings permezz ta' l-arkivi ta' Campus FM. U tajjeb li najdu illi f'dan l-EP Backstreet Affairs tispikka naturalment il-vuċi ta' Leanne Farrugia, tant illi għattuħu kredit bħala feature fih dan l-EP tal-grupp Lighthouse Backseat Affairs. Ħan nisimgħu żewġ siltiet oħra in fila, issa mingħajr ma nitkellem bejnietom, se nisimgħu In My Head, però qabela għandna High School. kanna kem smajna In My Head u qabela High School mill-EP Backseat Affairs tal-grupp Malti Lighthouse dan huwa EP li għadu kem ħareġ riċentament sabuħ permezz ta' Spotify il-ħolqa għalih biex sabuħ mill-ewwel għax Lighthouses hemm ħafna jew lighthouse-ijiet kif ngħidu kieku bil-Malti. Insomma, hemm ħafna riżultati li jiġu jekk tfittex Lighthouse fuq Spotify, allora il-ħolqa propju għal Backseat Affairs li pita dan il-grupp Malti sibuha permezz ukoll tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Biex nalqu untemmu din it-tielet parti u nalqu l-programm tal-lum, l-aħħar silta minn dan l-EP Backseat Affairs tal-grupp Lighthouse jisima Nightlight. Il-vuċi ta' Lian Farrugia u l-komplement tal-grupp Lighthouse mill-EP tagħhom Backseat Affairs li għadu kemm ħareġ fl-Ulju ta' din is-sena l-2022. Smajna New Light u waħalna fit-tmiem il-programm tagħna llum ukoll Mużika 21 huwa programm li fih nagħmlu siegħa nisimgħu ħsejjes Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Id-detalji u il-kuntat miħaj isiru pal-deje permezz tal-website personali tijaj l-sbuħa fuq tonysant.com. Jena ma fadalli xeħ li f'namal appuntament ma'kom għal-darbuħra fl-istess post u fl-istess ħin u sadakinar jena minn qalbi nawguralkom s-saħħa. Mużika 20 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.